je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je peti dan marta, kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uze svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci je završen šesti sastanak ministara pravde u okviru strukturalnog dijaloga o pravosuđu. Nakon sastanka saopšteno je da razgovori idu u dobrom pravcu i da su stavovi približeni o zakonu o sudovima BiH. Javio se Erdoğan Katana.
Ministar pravde BiH Josip Grubeša rekao je da nakon potpuno suprotstavljenih stavova na početku strukturalnog dijaloga stavovi su jako približeni.
U nastavku će podgrupa koju je formiralo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nastaviti raditi i očekujemo da ćemo uskoro sa stručnjacima iz Europske komisije moći napraviti nekakav, da ga tako kažem, nacrt zakona koji može ići u proceduru.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović konstatovao je da je podgrupa uradila dobar posao, ali da je dalja odgovornost za napredak na Ministarstvima pravde i Komisiji Brčko distrikta.
Jedno pitanje jeste pitanje nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, drugo pitanje jeste pitanje višeg suda i ona su praktično kumulativna. Ministarstvo pravde ih gleda na taj način i jedno vezuje drugo. Još jednom da naglasim, vrlo teško pregovaramo, ali principijelnost i dobra namjera me uvjerava da i pored tog što su ovo teška pitanja možemo doći do rješenja.
Kad smo već u nevo pravo suđava, ja podsjetiti kako je sud BiH sinoć na prijedlog državnog tužilaštva Fahrudinu Radončiću, lideru SBB-a, ukinuo kućni pritvor te ponovo izrekao mjeru pritvora. Apelacijani sud u Beogradu pak pravosnažno je oslobodio odgovornost Iliju Jurišića za ratni zločin. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Pa konačno, 8 godina i 9 mjeseci, ne znam koliko dana, mi smo već to počeli računati. Vjerovali smo u apelacioni sud zbog toga što je on već jednom ili oslobodio, pustio ga da se brani sa slobode, a postupajuće vijeće koje je u ponovljenom postupku radilo, popljuvalo je, da tako kažem, sve ono što je apelacioni sud naredio. Mi smo vjerovali da on sad neće popljuvati sam sebe.
Porodica nestalog generala HVO-a Vlade Šantića i Udruga maloljetnih branitelja na preskonferenciju u Mostaru pozvali su da se konačno nakon 21 godinu riješi taj slučaj te procesuiraju odgovorni. Na godišnjicu nestanka, a bilo je to u Bihaću 8. marta 1995. na Mostarskom trgu Hrvatskih velikana, bit će održan protestni skup na kome će nadležne institucije biti pozvane da napokon djeluju. Pokrajinske vlasti zatražile su od vlade u Ateni da proglasi vanredno stanje u oblasti oko graničnog prelaza i Idomeni, gdje je više hiljada migranata danima blokirano zbog odluke Makedonije i drugih evropskih zemalja da ograniče priliv migranata. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov zatražio je vazdušni koridor za prebacivanje migranata iz Grčke do krajnjih destinacija. On je istakao da je Makedonija spremna za sve scenarije i da će postupati onako kao što postupaju i druge zemlje duž izbjegličke rute, kao i zemlje krajnje destinacije. Slovenački parlament usvojio je sinoć zakon čiji je cilj ubrzanje obrade zahtjeva azilanata. Vlada sada mora da obradi zahtjeve za azil što je moguće brže. Trenutno je potrebno po nekoliko mjeseci za rješavanje ovih zahtjeva. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan predložio je izgradnju novog grada na sjeveru Sirije u koji bi bili smješteni neki od više miliona izbjeglica koji bježe od rata u toj zemlji. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry u telefonskom razgovoru zatražili su hitni početak nove runde mirovnih pregovora za Siriju. Policija je podigla ogradu i stražari ispred sjedišta najtiražnijeg turskog lista Zaman u Istanbulu nakon što je sinoć upotrijebila suzavac i vodene topove da bi ušla u prostorije i na silu sprovela sudski nalog. Policija Zimbabvea saopštila je da je 31 osoba poginula u saobraćajnoj nesreći u provinciji Midlands. 28 osoba poginula je na licu mjesta kada je autobus u kome je bilo 60 putnika udario u minibus, a 3 osobe preminule su u bolnici od posljedica povreda. Drugog dana Davis Cup meča tenisera BiH i Tonisa u Zenici, na programu su dublovi. Poslije jučerašnjih singl mečeva rezultat je 1-1. Danas se igra 6 utakmica premijer lige BiH u fudbalu. Derbi kola Široki Zrinski bit će odigran sutra. A vrijeme sutra pretežno oblačno sa kišom, na jugu sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura od 5 do 10, a maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Iza nas je sedmica u kojoj smo ponajbolje zapamtili kontroverze i oprečna stanovišta u vezi sa Danom nezavisnosti, pa ćemo tomu posvetiti dužnu pažnju. Pored toga, međutim, moći ćete čuti i ovo. Kako poslije predaje aplikacije za prijem u Europsku uniju, ne teče baš sve kako bi se očekivalo.
Mi ćemo spas na to da se formalno štancaju zakoni, posebno po hitnom postupku, bez ikakve rasprave i niko ne zna kakvi će im biti efekti, te smo nekom tamo nastavniku u Briselu ispunili domaću zadaću.
Kako barem za sada, a dokad će tako biti ne zna se, nema bijelog hljeba za amortizovane političare.
Danas smo ukinuli bijeli hljeb na državnom nivou, ovo je velika pobjeda, najveća pobjeda građana Bosne i Hercegovine koji su ovo tražili i ovo obećanje koje smo im dali.
Te kako naša djeca, užasnuta stvarnošću, bježe u virtualni svijet.
Tako je, to jedna velika, po meni, znači, još uvijek nedovoljno vidljiva drama, koja se odvija trenutno u glavama mladih ljudi i odnosima između njih i njihovih roditelja.
Pođemo redom.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
U ovoj sedmici je pao Dan nezavisnosti, ali se još od kad je inauguriran obilježava samo u jednom našem entitetu i to s različitim intenzitetom i entuzijazmom, a zavisno od većinskog stanovništva. U Republici Srpskoj pak bio je to tek jedan radni dan, premda je potrošena silna energija, ponekad bogme i pjena, da se on dezavuiše, ospori, kompromituje. Dženana Halimović.
Građani koji su očekivali prosperitet i tada, a i danas, nisu dobili očekivani rezultat. Građanski koncept izgubljen negdje usput, kaže profesorica na Univerzitetu Istočno Sarajevo, Zlatiborka Popov-Mamčinović.
Nema građane i građanke u pravom smislu reči. Imamo više nekako raspršene individue. Prepustili smo svoju sudbinu političkim elitama.
Bosna i Hercegovina je sa 2 entiteta, distriktom i 10 kantona takva zemlja da je pitanje i ko je nosilac njenog suvereniteta. Profesorica Univerziteta u Sarajevu, Lada Sadiković.
Po mišljenju Venecijanske komisije, na zahtjev Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, vlada za vanredno stanje je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Negiranje međunarodnih faktora koji garantuju stabilnost Bosne i Hercegovine, osporavanje institucija na državnom nivou, saplitanje evropskog puta, sve to sastavni dio bosansko-hercegovačkog političkog života, baš kao i osporavanje njene nezavisnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedan je od najglasnijih koji je i ovaj put jasno kazao što misli o danu koji je definisao državu koju negira.
Za nas 1. mart kao bilo kakvi dan važan za Bosnu i Hercegovinu ne postoji. Mislim da će se opet desiti da će obilježavati to Bošnjaci, Hrvati onako koliko budu morali, a Srbi ušte neće.
U stopu ga prati i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, za kojeg, kako je rekao, taj dan ne vrijedi i za srpski narod nikada neće biti, citiramo, nikakav praznik, jer naš praznik jeste 9. januar, dan kada je voljom srpskog naroda nastala Republika Srpska. Taj dan mi ćemo slaviti dok smo živi i nikakav sud niti sudska odluka nas u tome ne mogu spriječiti. Završen citat. Upravo zahvaljujući takvim stavovima u Bosni i Hercegovini je stvorena klima koja pogoduje podjelama, smatra direktor Bosanskog kulturnog centra Marije Pejić.
Mi 24 godine nakon referenduma što imamo? Imamo samo iluziju neovisnosti. Mnogobrojne probleme, podjelu obrazovanja na etničkom principu, nedostatak kulturne strategije na državnom nivou.
Prvi čovjek Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmud Čehajić.
Ništa u svijetu više ne ide protiv Bosne, osim to što je mi ne razumijemo. Pitanje razumijevanja te velike bosanske ideje koja će okupiti svoje ljude, okupiti svoje različitosti u održivi politički sistem je nezaustavljiv proces. Na svakome od nas je pitanje sudjelujemo li u njemu, doprinosimo li. Može to izgledati, znate, mali glas u pomrčenim, ali to je jedini odnos prema tome stanju u kome se nalazimo i prema boljoj budućnosti.
Može biti do sad najžešća manifestacija negiranja državnog praznika bilo je prvo martovsko zasjedanje entitetskog parlamenta Republike Srpske uz očekivanu abstinenciju poslanika iz koalicije Domovina. Na dnevnom redu pak opet je bilo preispitivanje državnih institucija, konkretno sudbene vlasti. O tome je izvijestio Erdogan Katana.
Poslanici Saveza za promjene koji su opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske negativno je ocijenila informaciju o realizaciji zaključaka donesenih u aprilu 2015. godine. Poslanik Srpske demokratske stranke Nedeljko Glamočak posebno se osvrnuo na retroaktivnu primjenu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Često puta se ova problematika koriste kao farsa za mnoge političke pa i neke druge seanse, a najmanje da bi se doista postigao efekat onaj koji se želi postići.
Sadašnja politika vlasti u Republici Srpskoj vezano za pravosuđe vodi ka uspostavljanju višeg suda Bosne i Hercegovine kroz strukturalni dijalog, smatra poslanik Partije demokratskog progresa Perica Bundalo.
Šta je sljedeći korak? Ista ova argumentacija, te treba da stvorimo i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić istakao je da vlast pokazuje svoje licemjerje i uvodi bezakonje, podsjetivši da je Narodna skupština donijela odluku o referendumu o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine, koja još nije objavljena u službenom glasniku.
Mi živimo u zemlji bez zakonja, u zemlji u kojoj iznad svih ustavnih autoriteta postoji samo jedan personalni autoritet koji odlučuje o svemu, pa i o tome da li će nešto biti objavljeno u službenom glasniku, a to je Milorad Dodik. I ova tačka dnevnog reda uopšte nije trebala bude na Narodnoj skupštini.
Poslanik SNSD-a Milan Kovač.
Možete blatiti predsjednika, blatite vladu, često puta bez činjenica, bez argumenta. Ovaj put se prevršio mjeru.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović mišljenja je da je najbolje rješenje utvrditi stvarnu nadležnost suda Bosne i Hercegovine, o čemu će se, kako je rekao, razgovarati u nastavku strukturalnog dijaloga.
Jer sve ovo što će se i ovdje na različite načine tumačiti pa i napadati, će biti vrlo teško dogovoriti u okviru strukturalnog dijaloga koji je pred nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Oblast pravosuđa tek je jedna od onih koje na aktuelnosti dobivaju u procesu približavanja Evropi. Valja podsjetiti kako je polovinom prošlog mjeseca podnesena aplikacija za pristup, ali da je oko toga dokumenta bilo dosta protivriječja. Po svemu sudeći, malo toga je do sad urađeno da se utvrdi njezina vjerodostojnost, a kako je krenulo, ni izgledi nisu baš opipljivi. Rubrika Gordane Sandić Hadžihasanović.
Dok su se još slale fotografije sa svečanog čina u Briselu, počeo je verbalni rat, prije svega o mehanizmu koordinacije. Taj sistem govora jednim glasom koji je utvrdilo Vijeće ministara, Vlada Republike Srpske je odbacila tvrdeći da se nije pitala. Riječi nije birao ni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi javno kažemo da hoćemo da se krećemo kao status kandidata u EU, ali na bazi prevara Zvizdića i ostali njegovi tamo tipova, a to nismo spremni da uradimo.
Drugi uslov u čijem ispunjavanju za sada Bosna i Hercegovina ne pokazuje zrelost je famozna reformska agenda, odnosno paket ekonomskih i socijalnih reformi za koju javnost prima informacije na kašičicu. Vjerovatno zbog toga što će donijeti oštre rezove, kaže dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu Salih Fočo.
Agenda je izuzetno restriktivna i podrazumijeva negdje oko 27 sveobuhvatnih mjera u sferi ekonomije, u sferi prava, u sferi socijalne politike. Zato je pitanje hoće li nas agenda odvesti u sunovrat ili će pomoći da izađemo iz socijalne i ekonomske krize.
Jedini očigledan rezultat je usvajanje zakona o radu u oba entiteta i to po hitnom postupku bez javne rasprave. Zbog toga je Ustavni sud Federacije ovaj zakon proglasio neustavnim. Time se stvara negativan ambijent za reforme, naglašava ekonomski analitičar Žarko Papić.
Reč je o stvaranju ambijenta
ambijenta u kome reforme nisu strašilo. Bez širenja tog fronta, to su građani i to su organizacije civilnog društva, mi ćemo spas na to da se formalno štancaju zakoni posebno po hitnom postupku, bez ikakve rasprave i niko ne zna kakvi će im biti efekti, te smo nekom tamo nastavniku u Briselu ispunili domaću zadaću. To je potpuno pogrešan pristup.
Prvi krug pregovora o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je tražila Evropska unija, pratio je svojevrsni skandal jer je sastanak napustio predstavnik Republike Srpske. Vlada ovog entiteta smatra da ne treba pregovarati o zahtjevima Evropske unije, te da nisu poštovani stavovi Republike Srpske. Predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Moram reći da je to jedna sasvim nova politika, jedna sasvim opasna, reći ću, politika koja ide u pravcu isključivanja Republike Srpske i svih procesa.
Za sada iz Brisela nema reakcija. Kakav će biti put Bosne i Hercegovine do kandidatskog statusa? Univerzitetski profesor iz Banja Luke Mladen Mirosavljević kaže.
Vjerovatno će to zavisiti najviše od toga kakav će biti pritisak međunarodne zajednice i kakvi će biti interesi velikih sila.
Domaći zvaničnici pak nastavili su kontakte sa onim međunarodnim, a zabilježen je susret ministra za vanjsku trgovinu i ekonomsku politiku Mirka Šarovića s evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom. Poslušajmo o čemu su razgovarali.
Kada je u pitanju transport, neophodno je naravno da se usvoji transportna strategija, to je jedan od važni preduslova. Kada je u pitanju energetika, postoji nekoliko otvorenih pitanja iz paketa takozvanih soft blagih mjera koje bi trebala Bosna i Hercegovina da implementira. U najkraćem da kažem da se radi o regulisanju i rekao bi otvaranju regionalnog tržišta električne energije. Danas smo usvojili zajedničku izjavu kojom smo se obavezali da ćemo da radimo na implementaciji soft mjera. U svakom slučaju, ja mislim da su danas prisutni i posebno gospodin Han konstatovali da je posle višegodišnjeg zatišja ipak Bosna i Hercegovina je ostvarila napredak. Su to koraci od 7 milja, ali zaista napredak koji ohrabruje. I ja sam uvjeren da možemo napraviti iskorak u naredna 2-3 mjeseca. Ne mogu naravno da obećam obzirom na složenost donošenja odluka kod nas da ćemo sve uraditi, ali da ćemo napraviti još jedan progres.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U sedmici na izmaku valja zabilježiti činjenicu kako je najviši zakonodavni organ u BiH konačno ukinuo bijeli hljeb za ražalovane političare. Ali kako im se, barem jednom dijelu, ta kora nasušna može uskoro i vratiti? Milad Bradović.
Godinu dana poslije usvajanja u predstavničkom domu Zakon o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH usvojen je u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predlagač ovog zakona, Damir Arnaut, poslanik Saveza za bolju budućnost u predstavničkom domu, bio je više nego zadovoljan nakon glasanja.
Ukinut je bijeli hljeb. Za desetak dana kada bude objavljen stupa na snagu, ovo je ipak istorijska odluka. Prvo smo ukinuli naknade za rad u komisijama tokom radnog vremena i ograničili maksimalan iznos. Danas smo ukinuli bijeli hljeb na državnom nivou. Ovo je velika pobjeda, najveća pobjeda građana Bosne i Hercegovine koji su ovo tražili i ovo obećanje koje smo im dali smo ispunili.
Za ukidanje takozvanog bijelog hljeba glasalo je 9 delegata. Troje bilo protiv i jedan uzdržan. Protiv su bili delegati iz kluba Hrvata. Zdrenka Džambas podsjetila je da je od vijeća ministara BiH, odnosno Ministarstva financija, traženo sveobuhvatno rješenje za pitanje plata i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine.
Taj sveobuhvatni zakon je došao, on ide u proceduru i iz tog istog razloga Klub Hrvata nema namjeru danas da se izjašnjava za parcijalne dijelove. Evo, nećemo glasati za, vidjet ćemo šta će donijeti ovaj već u proceduru pušteni, izmijenjeni, kompletni zakon.
Ideja da bijeli hljeb opstane, odnosno da se ponovo zakonski razmatra sa predlogom da se zadrži 6 mjeseci nakon isteka mandata za Damira Arnauta nije provodiva.
Ne znam samo zbog čega vijeće ministara ide ipak protiv značajne volje parlamentarne skupštine, ali uzmejući obzir kako je glasano u svim fazama ovog postupka, jasno je da će to biti podloženo amandmanima i da to neće proći.
A da sit gladnom ne vjeruje niti će to ikada biti, neka posvjedoči naredna priča. Gladne oči ovdašnje političke elite izazivaju tek blasfemično izvrnuto parafrazu one narodne da će Bog i onom koji ima. Ako se pak svevišnji uzdržava od milodara, onda će se sami pobrinuti da si priskrbe ne samo časti, nego još više masti i slasti. Rubrika Dženane Karabegović.
Nezadovoljni što primaju manje nego ostali nivoi vlasti, gradski oci Sarajeva su nedavno tražili povećanje primanja. Gradonačelnik Ivo Komšić je bio toliko uporan u toj nakani da je zabranio isplatu plata zaposlenima dok se ne uvaži njegov zahtjev, zbog čega je protiv njega podnesena i krivična prijava. No ostao je nepokolebljiv.
Često me pitaju i uposlenici, pitaju mediji, zovu i tako dalje, dokle će ovo trajati. Evo do ovdje će trajati. Dok se ne donese usaglašen gradski propis iz oblasti plaćanja naknada sa odredbama federalnog zakona o plaćama. Do tada ovdje neće biti plaće i niti bilo kakvi drugi isplat.
Najavljeno i učinjeno. Gradska skupština izglasala povećanje, a njeni vijećnici kažu kako je sve rađeno po zakonu. Među njima i SDP-ovac Miro Lazović. Na naše pitanje kako je moguće da se zakon nikada ne poštuje kada su u pitanju radnici koji svakodnevno mole da dobiju zarađene plate, da im se uplati zdravstveno ili penziono osiguranje, a uvijek važi za političare, Lazović odgovara.
Ako vam kažem da je plata do predsjedavajućeg gradskog vijeća bila 1300 maraka do usvajanja, ja mislim da to nije neka velika plata, a razumijevam one koji mjesecima nemaju plate i ne primaju i solidarišem se sa njihovim zahtjevima o poboljšanju njihovog socijalnog statusa.
Vibor Hanžić, gradski vijećnik iz opozicione naše stranke koja je jedina glasala protiv povećanja plata u gradu Sarajevu, kaže:
315 maraka, koeficijent koji je usvojen za gradonačelnika je 9, eto to pomnožite i dobijete njegovu neto platu. Problem su i naša konkretno primanja vijećnika koja bi toj situaciji porasla za 230 maraka.
Gradske vlasti samo su jedan od primjera kako se dobro može unovčiti javni posao. Oni koji su dio kantonalne, entitetske ili državne vlasti godinama identično zarađuju. Članovi BH predsjedništva mjesečno dobijaju oko 3000 eura, poslanici oko 2,5, a nešto manje entitetski predsjednici oko 2000 eura. Iza sebe su ostavili predsjednike Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
Još jedna zgodna priča koja nije baš posve izvan konteksta. Entitetski vrh RS-a gurnuo u stranu zakon, pa direktno sa bankama dogovorio konverziju kredita u švajcarcima u domaću valutu. Tvrde kako će tako ugroženim dužnicima smanjiti bol za čitavu trećinu. Opozicija, a bogme i neki nezavisni stručnjaci, međutim smatraju kako to Milorad Dodik na račun građana hoće da sačuva banke. Koli u pravu? Milorad Milojević.
Nikakve obaveze neće po osnovu konverzije imati ni budžet Republike Srpske, rekao je Dodik, tako ponudujući rješenje bez donošenja zakona.
Banka bi već u narednih 10 dana bila sposobna da krene sa konverzijom, a do 31. marta bi dala klijentima mogućnost da dokažu svoj status u pogledu ovih otpisa 50%, to ako su socijalno ugrožene pozicije. I sva priča o konverziji bi bila završena do 1. jula. A ukoliko se eventualno ne bi desilo da banka promijenila svoj stav, mi bi se vratili sa zakonom u parlamentu.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zdravko Krsmanović mišljenja je da se iza pregovora sa Hypo bankom zapravo krije kriminalna sprega vlast i bankarskog sektora.
Ovdje ovi ljudi očekuju da se donese rješenje i to rješenje se mora naći u okviru onoga što zakon i ustav ovdje nam daje za pravo. Ne može se odlučivati izvan toga. Osnovano ću sumnjati da su one podaci i one činjenice da je postojao tajni račun Hypo Alpe Adria Bank Igora Dodika, da je na njemu u oktobru 2010. godine bilo 10.884.881 konvertibilna marka i da je na ovaj način želi da se te stvari u Hypo Alpe Adria Banki zatrškaju.
U udruženju Švajcarski franak smatraju da su dužnici prevareni dogovorom Dodika i Hypo Alpe Adria Banke, najavljuju i nove proteste. Predsjednik udruženja Brane Milošević:
niko ne bi bolje, ni jedan direktor Hypo Banke to ne bi bolje sastavio kao što su on sada nama ponudili TGLT i Dodik. Znači, to je apsolutno na štetu građana, nikakve pogodnosti on ne nude, nego se samo nastavlja pljačka koja je početa tamo 2006. godine. Znači, mi sad manju kamatu plaćamo nego što on predlažu. Šta su nam pomogli? Ništa. A gdje su pare koje su nam opljačkali od prvog dana pa do danas?
Milorad Dodik rekao je da je opozicioni prijedlog zakona odbačen jer bi mogao da uruši financijsku stabilnost Republike Srpske. Zakon o konverziji kredita u švajcarskom franku u formi nacrta već je usvojen u parlamentu Bosne i Hercegovine, ali do konačnog usvajanja nije došlo jer u Srpskoj demokratskoj stranci kažu da su zbog optužbi za prijenos nadležnosti odlučili da zakon upute u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Sa druge strane, Dodik sada tvrdi da se radilo o namjernom pokušaju prebacivanja problema sa države na Republiku Srpsku.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
A sad roditeljska pažnja. Najprije ponavljam vijest kako kantonalni tužioci nisu našli tragove koji bi potvrdili da je pokojni Maher Rakovac, dječak koji se u decembru ubio zbog nasilja vršnjaka, bio fizički maltretiran i seksualno zlostavljan. Rezultna glavna tužiteljica Dalida Burzić.
Nijedan dokaz ne potvrđuje da je nad malodobnim MR vršeno ni fizičko, ni seksualno nasilje, pa kako to nije potvrđeno, nije utvrđeno ni postojanje krivičnog djela nijednog koje je propisano KZ-om MBH. Prema dokazima ništa ne upućuje da je preduzeta nijedna radnja koja predstavlja neko od krivičnih djela propisanih tim zakonom.
Kako god argumenti ili njihov nedostatak, a kako je to podastrlo nadležno tužilaštvo, nisu razuvjerili očajne roditelje. Kako istragu komentariše, poočim Dubravko Lovrenović.
Mogu da kažem da je odluka duboko razočaravajuća, da je skandalozna i da predstavlja na određen način ponižavanje žrtve, a i nas kao oštećene strane. Za nas nije iznenađujuća, naprotiv, shvatimo je kao poziv za nastavak pravne bitke koju smo već započeli neposredno nakon Mahirove tragične smrti i nikad je nećemo prihvatiti u sebi intimno.
U ovoj pameti nije dostupan niti jedan razlog da posumnja u vjerodostojnost istrage, ali isto tako da dokuči kako se bez vatre nešto može zadimiti. Ali tako je kako je. Uglavnom, ne isključivo zbog ovoga slučaja, nego zbog svega onoga što smo prezentirali u ovoj emisiji, našoj djeci preostaje tek da sanjaju o bijegu iz ovog okruženja ili da se bace u virtualnu stvarnost. Poslušajmo Maju Nikolić.
25-godišnji programer iz Tuzle Sanel Hođić dnevno za računarom, odnosno na internetu, provodi i do 14 sati. S prijateljima rijetko izlazi u kafiće. Iako je svjestan da je ovisnik o internetu, potpuno je zadovoljan svojim životom.
Na kafi poput ove nisam bio jako dugo, to je otprilike jednom 3-4 mjeseca. Ujutro ako ustanem od 7 sati, dnevno napravim pauzu po nekih pola sata do sat vremena koje odvojim sa roditeljima.
Profesorica bosanskog jezika Amela Đinić-Isanović ne krije zabrinutost.
Dešava mi se da kad roditeljima sugerišem da djeci ograniče prostor na internetu, da se roditelj poslije 10-15 dana ili 20 sati i kaže, jao profesorice, ja sam pokušao, međutim on je agresivan kad interneta nema.
Doktor Mevludin Hasanović kaže da je sve više onih koji dolaze po psihološku pomoć na kliniku za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Internet će sigurno utjecati na slab razvoj kognitivnog i emocionalnog, znači, kapaciteta, tako da će ljudi biti na neki način poremećeni. Tako da je to jedna velika, po meni, znači, još uvijek nedovoljno vidljiva drama koja se odvija trenutno u glavama mladih ljudi i odnosno između njih i njihovih roditelja.
Profesorica Đinić-Isanović smatra da je prvi korak za sve posvetiti se djeci u obitelji. Prvi roditelji moraju, kaže ona, ostaviti mobitele i tablete sa strane.
Djeca su, ono što je zanimljivo, svjesno svega, da su sve manje druže, sve manje prijatelja imaju, da su neki prijatelji izgubili zbog interneta, da su izgubili vrijeme, da su došli do nekih krivih informacija, da je neko utjecao na njih bukvalno mimo njihove volje i da su nakon nekog vremena shvatili da su bili izmanipulisani. Međutim, djeca sama sa ovim ne mogu izaći nakon.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Šta bi zakon o audiovizualnoj umjetnosti trebao donijeti bosansko-hercegovačkim filmskim radnicima?
Bosna i Hercegovina jeste siromašna zemlja, ali film nikad ne treba posmatrati kao gubitak.
Jedini BH bodybuilder s cerebralnom paralizom ruši predrasude.
Idemo, znači, na visoko. Kaže, ko ima visoke ciljeve, postoji mogućnost da doživi neuspjeh. Onaj ko nije doživio neuspjeh u životu nije ni uspio nikada.
Bihačka porodica inovatora ne može sama zaštititi svoje izume i patentiranje.
Mi ovdje nemamo sredstava da to patentiramo i to ostane onda međunarodna svojina.
Slobodna Evropa, .org.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne spomrimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas, Enes Renječić i budu u kobranu.